Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ավելի քան 15 պատգամավորներ մեծ մասը հանրապետական խմբակցությունից պաշտպանում են խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը։ Մեր հարցազրույցը ՀԴ գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանի հետ։ Կառավարությունում քննարկվում է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները։ Հարցակվող Յուրա Մովսիսյանը հրավիրվել է Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքական։ Կկարդանք նաև օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռազմական և անվտանգության բնագավառներում լրագրողական հետաքննություններ անցկացնող բրիտանական Bellingcat կայքը բացահայտել է ռուսաստանցի ռազմական հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր Յուլիայի թունավորման մեջ կասկածվող երկրորդ անձի ինքնությունը։ Նա ռազմական բժիշկ Ալեքսանդր Միշկինն է, ով Բրիտանիա է մեկնել Ալեքսանդր Պետրով կեղծանունով։ Ավելի վաղ կայքը հայտնել է, որ երկրորդ գործակալ Ռուսլան Բոշիրովի իրական անունն ազգանունն է Անատոլի Չեպիգա։ Մոտ 10,000 մարդ տարհանվել այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևից 180 կիլոմետր արևել գտնվող Չերնիգովի շրջանի Իչնյա ավանի մոտակայքում տեղակայված զինապահեստում անցած գիշեր տեղի են ունեցել հուժկու պայթյուններ և խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Այս պահին չկան հաղորդագրություններ տուժածների մասին։ Ուկրաինայում անցած տարիների ընթացքում մի քանի անգամ տեղի են ունեցել նման օրինակ միջադեպեր, որոնք իշխանությունները որակել են որպես երկրի թշնամիների կազմակերպած սաբոտաժ։ Աֆղանստանում Թալիբների գրոհի ընթացքում սպանվել է անվտանգության ուժերի առնվազն 13 զինծառայող։ Գրոհը տեղի է ունեցել հյուսիսում գտնվող Ջավջանի նահանգի Քոշ-Թեփա շրջանում։ Ղազախստանցի իրավապաշտպան Ելենա Սեմյոնովային արգելել են մեկնել Ստրասբուրգ, որտեղ նա մտադիր էր հանդիպել եվրոպացի օրենսդիրներին և քննարկել ղազախական բանտերում դատապարտյալների պայմանների հարցը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի փորձագետները հրապարակել են աշխարհի տնտեսական հեռանկարը զեկույցը, որի համաձայն ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով Իրանի տնտեսությունը հայտնվել է ռեցեսիայի վիճակում։ Մակեդոնիայի կառավարությունը երկրի անվանափոխության հարցով գործընթաց սկսելու խնդրանքով հոկտեմբերի 8-ին դիմել է խորհրդարան։ Ռուսաստանցի ֆուտբոլիստներ Ալեքսանդր Կոկորինի և Պավել Մամայևի նկատմամբ կարող է հարուցվել միանգամից երկու քրեական գործ 3 Մոսկվայում գինովցած վիճակում խուլիգանական արարքներ անելու, երկու տարբեր միջադեպերի ընթացքում մարդկանց ծեծի ենթարկելու և մարմնական վնասվածքներ պատճառելու փաստով։
Շնորհակալություն Արմեն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Թավշյա հեղափոխության վերջնական հաղթանակի համար հեղափոխության առաջնորդները ձգտում են խորհրդարանական կառավարման անցած Հայաստանում նոր խորհրդարան ունենալ, արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու ցանկության մասին։ Ազգային ժողովի ամենամեծ խմբակցությունը հանրապետականը ցանկանում է, որ ընտրությունները գարնան վերջին անցկացվեն, սակայն արդեն մեկ տասնյակից ավելի պատգամավորներ, այդ թվում հանրապետականներ, անհատապես պաշտպանում են վաղաժամկետ ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու տարբերակը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին և ներկա մի խումբ պատգամավորներ այսօր հայտարարել են դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշմանը միանալու մասին։ Մեջբերում եմ, պաշտպանում ենք 2018 թվականի դեկտեմբերին ԱԺ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը։ Վարչապետի պաշտոնից Փաշինյանի հրաժարականից հետո մինչև ԱԺ արտահերտ ընտրությունները նոր վարչապետ չպետք է ընտրվի և գործող ԱԺ-ն պետք է լուծարվի։ Այս հայտարարությանը միացած ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Տաճատ Վարդապետյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց՝ մտադիր է այսօր լքել նաև խմբակցությունը։
Այսօր կարող է եւ կայացնել։
Բայց մանդատը վայր չեք դնի։
այլ հարցերի ժամանակը ցույց կտա ամեն ինչ։
Այս պահի դրությամբ հայտարարությունը միացել է 16 պատգամավոր, այդ ցանկում են հանրապետական կուսակցության անդամ Ռաֆի Գրիգորյանը, Ալիք Սարգսյանը, Կիլիկիա գործարանի սեփականատեր Հակոբ Հակոբյանը, Ավետ Սարգսյանը, ՀՀԿ խմբակցության ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներ Կնյաս Հասանովը, Արսեն Միխայելովը, ՀՀԿ խմբակցության անկուսակցական պատգամավորներ Հարություն Կարապողոսյանը, Տաճատ Վարդապետյանը։ Հեղափոխությունից հետո ՀՀԿ-ն լքած գործարար պատգամավորներ Արտակ Սարգսյանը, Արման Սահակյանը, Աշոտ Արսենյանը, Արայի Գրիգորյանը, Նահապետ Գևորգյանը, Սամվել Ալեքսանյանը եւս միացել են այս հայտարարությանը։ ԱԺ պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանն էլ ստորագրողների ցանկում է, նա եւս դուրս էր եկել ՀՀԿ խմբակցությունից։ Բացի այս 16 պատգամավորից, ՀՀԿ խմբակցությունն ավելի վաղ լքած պատգամավոր Արթուր Գևորգյանը նախորդին Facebook-ում հայտարարել էր կողմը տարեվերջին արտահերտ ընտրություններին։ Հատկանշական է, որ ՀՀԿ խմբակցության նախկին ու ներկա անդամների հայտարարությանը միացել է նաեւ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Զաքարյանը։ Քրդական համայնքի ներկայացուցիչ Կնյաս Հասանովը դեկտեմբերին արտահերտ ընտրությունների պահանջին միանալու իր որոշումը պայմանավորում է ժողովրդի պահանջով։
Այսօր ամբողջ ժողովուրդ ասացի կանգնած են այս ճանապարհի վրա։ Մենք էլ հարգում ենք հայ ժողովրդին, հարգում ենք մեր ժողովրդին եւ գտնում ենք, որ մենք կանգնում ենք մեր ժողովրդի բռնած ճանապարհի վրա։
Պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանն էլ իր ստորագրությունը համարում է մայիսի 8-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածության օգտին իր քվեի տրամաբանական շարունակություն։
Իսկ կարծեսը հայտնել է մայիսի 8-ին, երբ որ քվեարկել եմ Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Դրանից հետո բազմիցս հնչեցրել եմ զանգվածային լրատվական միջոցներով իմ տեսակետն առայն, որ պետք է հնարավորինս շուտ տեղի ունենան խորհրդարանական ընտրություններ, արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։
Հայտարարությանը միացած հանրապետական պատգամավորները մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեցին։
Ազգային ժողովում 4 խմբակցություն կա, հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստանի Ծառուկյան խմբակցությունը, ելքը եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցությունը։ Եվս մի քանի պատգամավոր խմբակցություններում ներգրաված չեն։ Արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների հարցով ելքի մասին չխոսենք, դա Փաշինյանի աջակիցներն են, նրա թիմակիցները, Բարգավաճ Հայաստանը նույնիսկ պաշտոնապես է պաշտպանել Փաշինյանին, 3-3-օյան բանակցություններից հետո Փաշինյանն ու Ծառուկյանը հուշագիր են ստորագրել, դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ 3-3-օյան նույնպես բանակցություններ են անցկացվել, նրանք հանդիպել են փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին, գործող խորհրդարանում հիշեցնեմ ՀԴ-ի 7 պատգամավոր կա։ Ընդհանուր առմամբ դաշնակցությունը գտնում է, որ դեկտեմբերին ընտրություններ անցկացնելը վաղ է, նախապատրաստվելու նաև օրենսդրական փոփոխությունների համար ժամանակ է պետք։ Տեսնենք, թե ինչ են նրանք մտածում կառավարության հետ վարած բանակցություններից հետո ՀԴ գերագույն ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանի հետ հեռախոսով զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք։
Պարոն Համբարձումյան, երեք դուք եւ Սպարտակ Սեյրանյանը կառավարությունում էիք, այսօր հնարավոր է նաեւ դաշնակցությունը վարչապետի հետ հուշագիր ստորագրի դեկտեմբերին արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։
Նման օրակարգ չունենք, հուշագրի ստորագրումը պիտի իմաստավորված լինի։ Կարծում ենք, որ քաղաքական ուժերի միջև փոխստաստավությունը շատ ավելի կարևոր է, քան ցանկացած ստորագրված պաշտպանով։ Եթե հետագա քննարկումների ընթացքում դրա անհրաժեշտությունը կառաջանա, պատրաստենք նաև քննարկել այդ տարբերակը, բայց այսօր մեր օրակարգում հաշվի չենք առնում։
Արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու հարցը մի շարք մտահոգություններ էր առաջացրել ձեր պատգամավորների մոտ։ Այդ մտահոգությունները շարունակում են պահպանվել, դուք շարունակում եք դեմ լինել
դեկտեմբերին։ Ոչ միայն մտահոգությունը, դաշնակցության մտահոգությունն է, այլ մտահոգության մասին նրանք ասել են, եւ հիմա էլ այդ առումով որևէ բան չի փոխվել։ Մենք մշտապես արտահերտ ընտրությունների հանցկացման հարցը կապել ենք այն անհրաժեշտ քայլերի եւ գործողությունների հետ, որոնք ձեռք են բերվել քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունքում եւ ամրագրված են կառավարության գործողության ծրագրում։ Դեկտեմբերի հետ կապված մեր մտահոգությունը պայմանավորված է հենց դրանով, որ իրատեսական չենք համարում մինչեւ դեկտեմբեր այն քայլերի եւ գործողությունների կատարումը, որոնք անհրաժեշտաբար պիտի նախորդեն արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման։ Ակավին մեր չի ներկայացրել այն ժամանակացույցը, որը հնարավորություն կտա հասկանալ, թե ինչ քայլերի եւ գործողությունների արդյունքում մենք կարող ենք դեկտեմբերին ընթառաջ բարեփոխված ընտրական օրենսգիրք համապատասխան ընթացակարգեր։
Երբ դեռ չկար կառավարության ծրագիր, ավելի վաղ ժամկետների մասին էր խոսքնում, եւ ձեր ընդդիմախոսները հիմա դա են հակադարձում, որ արտահերթը կարող էր մայիսին լինել, փոխզիջում եղավ եւ հակառակվել հիմա ժողովրդի կամքին, նշանակում է մսխել առանց այն էլ երերուն քաղաքական կապիտալը։
Թույլ տվեք այդ դիմակատումների հետ չհամաձայնվել։ Դա արդեն անցած էտապը դրքին վերադառնալ ապրիլ մայիսյան քննարկումներին կարծում եմ տեղին չէ։
Այսպիսի մեկնաբանություն էլ կա, որ ընդդիմանալ արտահերթը դեկտեմբերին անցկացնելու նշանակում է ջուր լցնել հանրապետականի ջրաղացին։ Դուք մտավախություն չունեք, որ կարող են այսպիսի հայտարարություններ ձեզ ուղղել։
Նախ պետք է հասկանալ հանրապետականները ջրաղաց ունեն թե չունեն, բայց հասկանալ հարցը քաղաքական ուժերը այդքան կարճատես են, որ այս կամ այն քաղաքական ուժի ջրաղացին դուրս լցնեն։ Մենք շարժում ենք մեր օրակարգով, մեր մոտեցումներով, մեր սկզբունքներից ելնելով։
Իսկ մտավախություն չունեք, որ հուշագիր չստորագրելու կամ տեսակետը չփոխելու դեպքում կմնաք հանրապետականի մի քանի ընդդիմացող պատգամավորների հետ միայնակ, նկատի ունեմ դեկտեմբերին արտահերթը անցկացնելուն ընդդիմացող խորհրդանի 1 տասնյակից ավելի պատգամավորներ երևի տեղյակ է կողմ են դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելուն, նրանց թվում նաև խմբակցության պատգամավորներ կան։
Մեր քայլերն ու գործողությունները մյուսների քայլերով ու գործողություններով պայմանավորված չի։
Կառավարությունում այսօր քննարկվում է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, գործող ընտրական օրենսգիրքը քննադատողները, հիշեցնեմ, վերջին 2 տարիների ընթացքում հատկապես քննադատում էին ռեյտինգային ընտրակարգը։ Այս ընտրակարգով պայքարի մեջ մտած փողատերերը, հեղինակությունները օգտագործում էին իրենց գումարները, լծակները, կապերը, ծանոթությունները իրենց համար ձայներ հավաքելու, խորհրդարան մտնելու համար, բայց միաժամանակ իրենց համար բերված ձայները մեխանիկորեն համարում են նաև կուսակցությանը տված ձայներ, և այս համակարգը հիմնականում աշխատում էր ՀՀԿ-ի համար։ Հիմա հնարավոր է, որ քաղաքական համաձայնությունների հասնելու դեպքում ընտրական օրենսգիրքը փոխվի և արտահերթ ընտրությունները անցկացվեն նոր պայմաններով։ Կառավարության այսօրվա քննարկումներից լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Վրաջ ես նշեմ, որ գրեթե 3 ժամ կառավարությունում շարունակվում է քննարկումը ընտրական օրենսգրքի փոփոխված նախագծի շուրջ։ Նախագիծը ներկայացվեց օրերս, հայեցակարգը ավելի վաղ էր ներկայացվել, և նշեմ, որ առաջարկվում է այդ նոր նախագծով մի քանի առանձնային փոփոխություն։ Ռեյտինգային համակարգը, որ այդքան քննադատության և միջաբանությունների տեղիք էր տրվել, առաջարկում է հանվել, այսինքն ընտրություններն առաջարկվում է կազմակերպել պարզ համամասնական ընտրակարգով, խորհրդարանի անձողիկ շեմը առաջարկվում է իջեցնել 1%-ով կուսակցությունների և դաշինքի համար, այսինքն 5-7% փոխարեն սահմանել 4-6%, և բացի այդ բարձրացվում է այն ուժերի թիվը, որոնք պետք է նվազագույնը ներկայացված լինեն ազգային ժողովում, եթե գործող ընտրական օրենսգրքով նվազագույնը 3 ուժ պետք է ներկայացված լինի խորհրդարանում, անկախ նրանից, թե հաղթահարել է պահանջվող շեմա թե ոչ, առաջարկվում է, որպեսզի նվազագույնը 4 ուժ ներկայացված լինի։ Նաև առաջարկվում է այս նոր ընտրական օրենսգրքում, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հանրային հեռուստաընկերության բանավեճեր լինեն, և գոնե 1 բանավեճ լինի, որտեղ կմասնակցեն ցուցակների արժանհամարները։ Բացի այդ, նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն այս նոր նախագծով պատահականության սկզբունքով վերահաշվարկ անցկացնել որոշ տեղամասերում, բարձելու համար արդյոք համապատասխանում է թե ոչ։ Դանիել Իոնիսյանը, որ ներկայացնում էր այս փոփոխությունները, նշեց, որ արդեն իսկ հստացել է ընտրախախտումների համար քրեական օրենսգրքում նախատեսված պատիժը, և այդ փոփոխությունները արդեն ծածկային քրեական օրենսգրքում են կատարվել, և նշեց նաև, որ ուրբաթ օրը նախագիծը ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով եւ ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ, որտեղ նրանք եւս զանգանան այդ փոփոխությունների։ Դանիել Իոնիսյանը նշել, որ շատ բաներ կարելի էր փոփոխել, սակայն իրենց ցանկությունները ընդգրկել են հիմնականում հայեցակարգում, բայց նախագծում տեղ են գտել նրանք, որոնք հնարավոր է կամ գոնե իրատեսական է իրականացնել մինչև արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները, որը դեկտեմբերին է լինելու, մասնավորապես օրինակ մատնահետքերի միասնական բազա ստեղծելու հարցը ընդգրկված չի լինի, քանի որ պարզապես իրատեսական չէ։
Այսօրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական իրավիճակն է, ամենավերջին զարգացումները մեկնաբանները գտնում են, որ ՀՀԿ-ն քանդվում է։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ տերաթերթը գրում է քաղաքական դաշտում 3 իրար հաջորդած անսպասելի զարգացումներից հետևությունը մեկն է Հայաստանում մինչև տարեվերջ կանցկացվեն ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ։ ՀՀԿ-ն, որ դեկտեմբերին ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու գաղափարին ամեն կերպ դիմադրում էր, պարզապես քանդվում է։ ՀՀԿ-ի խմբակցության падգամավորներից մի քանիսը հայտարարեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սատարելու և դեկտեմբերին ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու օկտին։ Ընդ որում Փաշինյանին սատարելու մասին խոսել է նաև ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Կոստանյանը, ով ոչ վաղանցյալում վարչապետի ամենակոշտ քննադատներից մեկն էր, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Միաժամանակ դեկտեմբերին ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելուն համաձայնել է ՀՀԿ-ն, որի ներկայացուցիչները դեռ միջև վերջերս հակառակն էին պնդում, նույնիսկ ազգային ժողովում հայտնի սկանդալի կիզակետում հայտնվեցին, սակայն 3 տեղի է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը, որից հետո նրանք ստորագրել են համատեղ հուշագիր, իսկ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն էլ 3 հանդիպել է ՀԴ գործադիր մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանին, ՀԴ-ում եւս սառույցը կոտրվում են, նրանք եւս շուտով կհամաձայնեն ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին, ու պետք է նկատենք, որ քաղաքական գործընթացները կարծես ընթանում են անցնցում հանգիստ եղանակով, քաղաքական ուժերը փորձում են հասունություն դրսևորել, հավալաբար նրանք դաս են քաղել հոկտեմբերի 2-ին ազգային ժողովի աղմկահարույց օրինագծի ընդունումից և այդ ամենին ժողովրդի հակազդեցությունից, գրում է ժողովուրդը։ Լրագիրը ԵՄ գրում է հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչ նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հայտարարել է, որ սատարում է Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգին։ ՀՀԿ խմբակցությունը լքելու մասին հայտարարություն է արել նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Դա տեղի է ունենում հանգստյան բուռը նորերից հետո, երբ ԱԱՀ-ն դեռևս չմանրամասնված պատճառներով ձերբակալել է Ռոբերտ Քոչարյանին և Արմեն Գևորգյանին մերձավոր գործարար Սամբել Մայրապետյանին, իսկ դեռևս անհայտ հանգամանքներում էլ միմյանց են սպանել Յուվեցի Կարոն և Կարամելի Հարութը։ Յուվեցի Կարոն և Կարամելի Հարութը Հայաստանի այսպես կոչված քաղաքական համակարգի ֆիգուրներից էին, և նրանց հարաբերությունների ողբերգական պարզաբանումը գործնականում նախկին իշխող համակարգում հարաբերությունների ներկայիս վիճակի ինդիկատորն է։ Համակարգը քայքայվում է, և դիմադրության ցանկացած փորձ ոչ թե ավելացնում է ուժերը, այլ արագացնում դրան սպառումը, քանի որ անջատված է գլխավորը, կոռուպցիոն սնուցումը։ Իշխող համակարգը զրկված է իր առանցքային սնուցման աղբյուրից, կոռուպցիայի և գանձագողության հնարավորությունից, իսկ այդ դեպքում անխուսափելի է դառնում քայքայումը, և այստեղ ստեղծվում է առանձնահատուկ իրավիճակ և շերտավորում, գրում է Լրագիրը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է Նիկոլ Փաշինյանն ու ՀՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը նախորդային կառավարությունում հանդիպման ընթացքում հուշագիր են ստորագրել, ըստ որի խորհրդանի երկրորդ կուսակցություն ՀՀԿ-ն պատրաստվում է վարչապետի հրաժարականի դեպքում չառաջադրել այլ թեկնածու և չսատարել նաև որևէ այլ առաջադրում։ Միաժամանակ կողմերը պարտավորվում են խորհրդանի ընտրությանը գործել, այսպես ասած, կոռեկտության շրջանակում, գրում է Ժամանակն ու շարունակում. Զուտ քաղաքական ընթացիկ իրադարձության իմաստով Գագիկ Ծառուկյանը փորձեց փրկել երկրորդը լինելու հնարավորությունը, թեև հարց է, թե արդյոք նա Փաշինյանին աջակցություն հայտնելով և դեկտեմբերի ընտրությանը իր համաձայնությունը տալով կարողացել է վերականգնել այն կորուստը, որ ԲՀԿ-ն կրեց հոկտեմբերի 2-ին, թեև չի բացառվում, որ ԲՀԿ-ը առաջնորդին դա արդեն չի էլ հետաքրքրում, և նա ավելի շատ մտածում է այլևս իր անձնական վարկանիշի մասին, քանի որ ԲՀԿ-ի այսպես ասած քաղաքական ժամանակաշրջանը թերևս ավարտված է վաղուց, գրում է ժամանակը։
Նշենք, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու համար նախ պետք է գործող խորհրդարանը լուծարվի, իսկ դրա օրինական սահմանադրական հնարավորությունները, ճանապարհները բավականին քիչ են։ Տեսնենք, թե դրան հասնելու սահմանադրական ինչ ուղիներ կան։ Հայտնի փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ այդ թեմայով զրուցել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ես կտեսնեմ օրենսդիր մարմնի կողմից գործադիր իշխանության նկատմամբ, գործադիր իշխանությանը միջամտելու դրսևորում, երբ որ օրինակ օրենսդիր մարմինը նախապայմաններ կսկսի դնել վարչապետի առջև հրաժարական ներկայացնելու ժամկետի վերաբերյալ։ Այս պահի դրությամբ փաստորեն մենք ունենք իրավիճակ, որ օրենսդիր մարմնում առանձնապես առարկություններ չկան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ, բայց կան առարկություններ ժամկետի հետ կապված, և կրկին մենք պետք է նայենք սահմանադրական կարգավորումները այս հարցի վերաբերյալ։ Սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ գործընթացը սկսվում է վարչապետի հրաժարականով, և ուրեմն հենց նա է որոշելու, թե երբ պիտի ներկայացնի հրաժարականը։ Որքանով որ դատապարտելի է որևէ պատգամավորի գործունեության նկատմամբ ճնշումը, նրա նկատմամբ ճնշման գործադրումը, ինքանով էլ դատապարտելի է, որ օրենսդիր իշխանության մարմինը որոշի գործադիր իշխանության պաշտոնյայի այս կամ այն իր սահմանադրական լիազորությունների շրջանակներում կատարելիք գործողությունը, դրա ժամկետները եւ այն, եթե դրանք սահմանադրությամբ չեն նախանշված, ստա սահմանադրությամբ չի նախանշված։ Եվս կարևոր բան, ես խոսեցի կառավարության հաստատված ծրագրի մասին, որտեղ շատ հստակ նշված է, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների այս կառավարությունը պիտի հանրապետությանը բերի 1 տարվա ընթացքում, որևէ ժամկետ չի նախատեսված այնտեղ։ Այն պահի դրությամբ,
երբ որ կառավարությունը իր ծրագրից շեղում չի անում, եթե ասում դեկտեմբերի պետք է անցկացնի,
բացարձակապես այն պահի դրությամբ, երբ հաստատվել է կառավարության այդ ծրագիրը, սիսակ, շատ կարևոր է գիտակցել, որ սահմանադրական այս կարգավորումներն են եղել ուժի մեջ, ինչի մասին մենք նոր խոսեցինք, և յուրաքանչյուր պատգամավորի համար հստակ է եղել, թե որն է այն ճանապարհը, որն է այն սահմանադրական ճանապարհը, որով ազգային ժողովը կարող է արձակվել, և նրանք ամբողջությամբ համաձայնություն են տվել այդ ծրագրին, որպեսզի ես հատկապես ընդգծեմ, թե ինչքանով է կարևոր կառավարության ծրագրի հաստատումը ազգային ժողովի կողմից, ընդհանրապես հետևյալն ասեմ. կառավարության ծրագիրը չհաստատվելու դեպքում այս կառավարությունը հրաժարական տված էր համարվելու, այսինքն այսպիսի կառավարություն պիտի չլիներ, բայց լրջագույն քաղաքական իրավական որոշում է, որը կայացրել է ազգային ժողովը։
Իսկ կարող ենք այսպեսի ձևակերպում տալ, պարոն Գրիգորյան, եթե խորհրդարանը փորձի որևէ կերպ խոչընդոտել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման, անկախ դրա ժամկետից կլին դեկտեմբեր, թե հաջորդ տարվա հունվար, կստացվի, որ հենց պատգամավորները կամ ազգային ժողովն է խախտում սահմանադրական կարգը,
նրա գործողությունները ուղիղ հակասահմանադրական են լինելով, ազգային ժողովը հակասահմանադրական գործունեություն ունի։ Այլ խնդիրը, թե որքանով այդ հակասահմանադրական գործունեությունը կարող է ճանաչվել իշխանության ներճողերի կողմից, եթե ազգային ժողովը կայացնելու է մի որոշում, որը կտրականապես տրամագծորեն հակառակ է լինել, օրինակ կառավարության ծրագիրը հաստատելու մասին որոշմանը, որը շատ ավելի կարևոր իրավական և քաղաքական իմաստով հաստատուկտ է, այստեղ արդեն գործադիր իշխանությունը կարող է ընտրել, թե որին է հետևելու, և բոլորը պիտի հստակ իմանան, որ գործադիր իշխանությունը պիտի ունենա բավարար վճռականություն, սահմանադրական իր իրավասությունների շրջանակ որևէ մեկի միջամտությունը չթույլատրելու։
Հիմա ֆուտբոլի մասին։ Մարինե Խաչատրյանը զրուցել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հետ, վերջինս ասել է, որ հավաքականի կազմը մարզիչն է որոշում, բայց հաստատել է, որ հարցակվող Յուրա Մովսիսյանը հրավիրվել է հավաքական։ Հիշեցնեմ, ֆեդերացիայի նախկին ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանը վերջին տարիներին արգելում էր, որ հարցակվող Յուրա Մովսիսյանը խաղա հավաքականում։ Ֆեդերացիայի ղեկավարությունը, հավաքականի մարզիչը փոխվել են, խոսվում էր դրսից մարզիչ հրավիրելու մասին, բայց ի վերջո հավաքականի գլխավոր մարզիչ նշանակվեց Արմեն Գյուլբուդաղյանցը, նա երիտասարդական հավաքականի մարզիչն էր։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը նրա հարցազրույցը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահի հետ։
Արմեն Գյուլբուդաղյանցին Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ նշանակելու որոշումը լավագույն տարբերակն էր։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը։ Ասաց, արտասահմանցի մարզիչների հետ ևս բանակցություններ անցկացրել են, բայց եկել են այն եզրակացության, որ տեղացի մասնագետը այս պահին լավագույն թեկնածուն է։ Օտարերկրացի մասնագետ չհրավիրելու պատճառն էլ Մելիքբեկյանի խոսքով ֆինանսական խնդիրները չեն եղել։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պատրաստ է եղել բավարարել բոլոր ֆինանսական պահանջները երեք հիմնական թեկնածուների, նաև Արմեն Գյուլբուդաղյանցի, նման խնդիրներ չեն եղել։ Դա իհարկե գուցե կարող է զարմանալի թվալ, թե ինչու գումար ափսոսացին, բայց դա բացարձակ այդպես չէ, և ես նորից եմ կրկնում, դա մի փոքր էլ վիրավորական է Հայաստանի հավաքականի մարզչի նկատմամբ, որը այնպես չէ, որ աշխատում է, ասենք 100,000 դրամ աշխատավարձով, նայել աշխատավարձը ստանում եւ դա էլ է բանակցվում։
Մելիքբեկյանն ասում է, օտարերկրյա մարզիչները իրենք են ասել, որ տեղացի մարզիչներն ավելի լավ գիտեն հայկական ֆուտբոլը եւ գուցե ավելի պատրաստ են։
Նախ կարճ ժամանակահատվածներ միջև գալիք երկու խաղը եւ ընդհանրապես լավ չհասկանալ հայկական ֆուտբոլի համակարգը, որի համար որոշակի ժամանակա պետք։ Իսկ քանի որ մենք բավական պրոֆեսիոնալ, լուրջ պրոֆեսիոնալ մարզիչների հետ ենք բանակցում, նրանք հասկանում են, որ այս իրավիճակում այդ համակարգը հասկանալու կառուցվածքը բոլոր տարիքային հավաքականներ, դա մի փոքր ֆուտբոլային, հա, նեղ ֆուտբոլային բաներ են, նրանք հասկացան, որ այդ առումով իրենք պատրաստ չեն լինի։
Հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնում նշանակեց մինչև 21 տարեկանների հավաքականը մարզած Արմեն Գյուլբուդաղյանցին, ով ունի մեկ առաջադրանք՝ արժանապատիվ խաղ ցուցադրել և հնարավորինս հասնել լավագույն արդյունքի։ Հոկտեմբերի 13-ին և 16-ին Հայաստանի ազգային հավաքականը կանցկացնի UEFA-ի ազգերի լիգայի մրցաշարի հերթական տուրերի հանդիպումները, Երևանում մրցելով Ջիբրալթարի և Մակեդոնիայի հավաքականների հետ։
Այս ծրագրի միջազգային անդրադարձը, այս տարվա գարնանը Բրիտանիայում Ռուսաստանի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորելու համար Լոնդոնը մեղադրում էր և մեղադրում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը հերքում էր և հերքում է մեղադրանքները։ Սակայն գործի քննությունը աստիճանաբար նոր հանգույցներ է բացում։ Հրապարակվեցին երկու ռուսաստանցիների լուսանկարները, որոնք կասկածվում են Սկրիպալների թունավորումը իրականացնելու մեջ։ Բրիտանական հետախուզական ծառայությունը կասկածում էր, որ նրանց անունները իսկական չեն, կեղծ են, և ահա բացահայտվում է նրանց իրական իսկական անունները, բացահայտվում է, որ նրանք ԳՌՈ-ի գործակալներ են։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Բելինգհաթն ու ինսայդերը 3 հրապարակել են Սկրիպալների գործով անցնող երկրորդ կասկածյալ պայմանական Ալեքսանդր Պետրովի իսկական ազգանունը։ Նա ռուսական ռազմական հետախուզության գլխավոր վարչության ԳՌՈ-ի աշխատակից ռազմական բժիշկ Ալեքսանդր Միշկինն է։ Լրագրողները պնդում են, որ հենց Միշկինն է այս տարի մարտին այցելել Սոլսբերի, իսկ BBC-ի թղթակիցները այցելել են նրա ծննդավար և զրուցել նրա համագյուղացիների հետ։ Պարզվում է, Պետրով Միշկինը լավ էր սովորում դպրոցում և գյուղի դիջեյներ։ Արխանգելսկի մարզի Լոյգա գյուղի բնակիչ Դենիս Կրասնովը BBC-ի թղթակցին ասել է, թե Միշկինի հետ սովորել է նույն դպրոցում, ճանաչել է Պետրով Միշկինի լուսանկարը, որ ավելի վաղ հրապարակել էր բրիտանական ոստիկանությունը։ Միշկինը ծնվել է 1979 թվականին Արխանգելսկի մարզի Ուսիանսկի շրջանի Լոյգա գյուղական ավանում։ Սա հեռավոր մի ավան է, մինչև ամենամոտ քաղաքը 110 կիլոմետր է, նորմալ ճանապարհներ այստեղ չկան, և Լոյգա ավան կարելի է հասնել միայն երկաթ գծով, այսօր այս ավանում միայն 900 մարդ է ապրում։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Ռաշա Թուդեին տված մեծ աղմուկ հանած հարցազրույցում պայմանական Ալեքսանդր Պետրովը պատմել էր, թե ԳՌՈՒ-ի հետ որևէ կապ չունի, որ զբաղվում է մարզական սննդի վաճառքով և Սոլսբերիի էր այցելել Բաշիրով Չեպիգայի հետ որպես զբոսաշրջիկ, հայտնի տաճարը տեսնելու համար։ Միշկինի համագյուղացին միջդեռ պատմել է, որ իր տեղեկություններով Միշկինն այսօր Մոսկվայում է ապրում և դուստր ունի։ Նրա խոսքով դպրոցից հետո լավ սովորող Միշկինն ընդունվել է ռազմական բուհ, սակայն որտեղ կոնկրետ չգիտի, քանի որ մինչ այդ Միշկինի ծնողները տեղափոխվել են Վալագոցկայ մարզ և գյուղ չեն վերադարձել, իսկ Միշկին Պետրովը մնացել էր տատիկի հետ, քանի որ ավարտական դասարանում էր սովորում։ BBC-ին պարզել է նաև, որ Միշկին Պետրովը գրանցված է եղել Մոսկվայում Ակադեմիկ Լեբեդևի փողոցի շենք 12 հասցեում, սա Ռուսաստանի ռազմական բժշկության ակադեմիայի շենքի հարևանությամբ է կողքի շենքն է։ Ավելի ուշ Միշկինը տեղափոխվել է Խարաշևսկայ շոսե, որտեղ տեղակայված է ԳՌՈՒ-ի կենտրոնակայանը։ Որոշ մանրամասներ պարզել է նաև Ֆանտանկարու բարբերականը։ Միշկինը ծառայել է բանակում որպես ռազմական հետախույս Մուրմանսկի մարզում, որտեղ նրան և նկատել է ԳՌՈՒ-ն և համագործակցության առաջարկել։
Ազատության ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց։